ħaddiet ġimgħa oħra u wasalna l-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna fejn mort skola. Grazzi li qegħdin issegguna, grazzi anki tal-feedback tagħkom, grazzi tal-kummenti tagħkom. Nieħu gost anki li nisma' li din din is-sensiela ta' programmi fejn mort skola, din idea sempliċi qed tintlaqa' ħafna anki minnkom is-semgħa tagħna għaliex l-ewlet qed noħolqu naħseb ħafna nostalġija. U anki qegħdin jitilgħu fil-wiċċ anki għallima, kapijiet ta' skejjel li forsi jekk ma tkunx okkażjoni bħal din ma jkonniex ċans li dawn jissemmew għaliex anki meta tinkiteb li s-sujet l-edukazzjoni wieħed dejjem imur għall-ġenerali. Niġi għal misdent tal-lum, misdent tal-lum huwa Dr. Ray Bondin, qed nieħu gost li Ray anki sibna l-ħin anki biex nagħmlu din l-intervista. Ray għandu dottorat mill-Università degli Studji Mediterranji ta' Reġġio Kalabrija, fil-fatt Ray huwa anki espert fil-konservazzjoni u naqlalu l-kappellu veru anki għal-ħidma li huwa għamel matul snin f'diversi organizzazzjonijiet bħal Heritage Malta u anki fil-riabilitazzjoni li saret tal-Belt Valletta u anki ta' bliet oħrajn bħal imdina. Rej fil-fatt illum huwa l-ambasġatur ta' Malta l-Bulgarija, mhux residenti għaliex Malta m'għandix ambasġata hemmhekk, huwa ċ-chairman tal-Malta National Commission tal-UNESCO, mill-ġdid pożizzjoni importanti wkoll, u Rej huwa anki l-Special Advisor to the Director General tal-ICROM. Rej jaħdem ħafna, naf anki li juża anki l-medja soċjali anki biex jinsisti ħafna vera fuq il-konservazzjoni u biex anki ingawdu l-spazju biex anki dal-imbirek spazju ma nordmuħx bil-bini ma jkun spazju li anki ingawduħ kif inuxira u skont it-tip ta' spazju. Grazzi ħafna, Ray, li sibt il-ħin. U forsi nixtieq inħalli il-mistoqsija kif nagħmel anki minn programma ieħor dak li jkun forsi tiena introduzzjoni ju ta' fejn mort skola mbagħad nibdew indurhom biċċa biċċa. Il-każ tiegħek.
Jiena ġej minn familja assolutament ma konniex sinjuri, anzi il-papa kien jaħdem mal-papa tiegħu ġokafe il-xatt tal-Belt. Publio kien jismu l-Nandu, pero kien insista ħafna li kemm lili u kemm iżgħu xħuti itina skola privata u fil-fatt l-ewwel skola kienet il-Materborn Consigli School ta' Taraħa Ġdid, jew hawn minn sejba St. Joseph ukoll. Niftakar konna nitilgħu quddim Kastilja, kienet tiġi il-private hemmhekk, konna ftit ħafna mill-Belt. U kienet esperjenza tajba, kienet skola tajba, sibtruħi nitħallat ma' ħafna tfal ġejjin minn erja kbira ta' Malta, però il-parti kbira mis-South. U niftakar li apparti li t-tiġas kun tajbin kon niskanta li kien hemm dak iż-żmien ħafna tfal li qatt ma kienu marru l-Belt, ġifieri l-Belt kienet għalihom xi ħaġa biex ngħidlek issa tagħmel vjaġġ. Minn hemm fil-fatt ħalt il-kullezzjon Norwiġi. Kien hemm daqsxejn ta' problema għaliex il-kullezzjon Norwiġi kien jibda dak li jdur prep 1 u prep 2 li kienu fil-livelli ta' skjel oħrajn il-4 u l-5. U allura l-iskola 3 ma' mil-tiex jiena tħad dritt hemmhekk. Issa Norwiġi kien kulleġġ verament eċċezzjonali. Dak iż-żmien net kien hemm ħafna iktar Ġiżwiti ovvjament illum. Sfortunatament ma tantx għaw Ġiżwiti. Kien hemm disċiplina kbira u anki jien, mhux tuwa darba li lajt dak li jdilu l-fellas li kienet żgur biċċi tal-ġilda kun jiweġġaw fuq dejk.
Kont imqareb.
Kien ukoll ma kontx imqareb, però kont nitkellem fil-klassi u kien jibgħatu barra fil-passaġġ imbagħad jgħaddi Ġiżwiti u dawn it-fuq dejk u tarġa' jidħol ġewwa. Kienem ċertu lezzjonijiet li ma tantx kont naqbel magħhom, imma jien minn dejjem bniedem li nistaqsi u nagħti l-opinjoni tiegħi. Però li sana wiġi għalija importanti immens għaliex nowenet kien hemm żmien meta kont imħajjar li nidħol patri, kont nħares b'mod sabiħ ħafna u għadnellu li l-Franġiskani, jiena l-ħajja tiegħi l-belt bej San Pawl u ta' Ġisu pratikament. Nhar ta' ħadd konna mmur l-familja u di San Pawl, konna nqogħdu fi San Pawl. Matul ġimgħa konna mmorru ta' Ġisu. Però kien ukoll il-bidu ta' ħafna ħafna qdiet li jiena ġejt involut fihom. Hemmhekk Norwiġi mill-ewwel nafx kif sibt ruħi President tas-Silo. Is-Silo kienet il-Catholic Youth Leaders Organization li kienet organizzazzjoni żgħira ovvjament kienet sa Norwiġi biss. U kienet tipprova tgħin nitfal biex isibu aħjar il-karriera li se jagħmlu u fl-istess ħin ukoll ovvjament inżommu l-element reliġjuż b'mod ħaj biex ngħid hekk. Sa Norwiġi by the way konna nisimgħu d-disku l-jum hemmhekk waħda mill-affarijiet u jien li baqgħet tinfluwenzani ħafna. Hemmhekk ukoll intqajt ma ħafna tfal oħrajn li bajna nafu li xulxin u bajna ħbib, inkluż persuni li mbagħad saru daħlu fil-politika bħal Tonio Borch, Francis Admitimek u tant oħrajn qasmu takarhom kollha, però kienet taħlita sabiħa San Norwiġi, kienet taħlita ta' persuni li ġejjin min klassi biex ngħid hekk daqsxejn iktar għolja, però wkoll kien hemm dawk li kienu jeħklu jew kif fil-każ tiegħi konna nħallsu, jew ukoll kien hemm numru ta' scholarships għat-tfal ma setgħux iħallsu. Kien hemm taħlita sew. L-unika ħaġa li m'għamilx hemmhekk u llum I regret it ovvjament. U għalli ma tantx konna nagħmel sports jiena ħdej ħadd ieħor, San Norwiġi dejjem kienu attivi ħafna fl-sports, imma il-ground ma tantx kien jarani, sinċerament. Kont inkun ħafna fil-ħin tal-break kont inkun ftit kamra tas-Silo, tal-Catholic Leaders Organization, dejjem naraw daqsxejn se nivvintaw u dik kien naħseb influwenzat li ħajti ħafna wkoll ġieri. Jien dejjem kont mitla ta' ħafna kumitati, mhux dejjem mod pożittiv, irid inkun onestu ngħid hekk. U mbagħad ovvjament minn San Norwiġi kont mort il-Junior College, kien hemm problema kbira Junior College għax għaliex Junior College kien il-belt dak iż-żmien. Fejn illum għandna il-Valletta Campus tal-Università u jiena kelli problema kbira għax jiena rrid insir ferit. Il-papa ridni bil-fors insir avukat, x'il-papa kien involut ħafna fil-politika u kien jemmel l-aħjar persuna politika kont avukat, però iktar ma nsista iktar kontrasir sa jiena ħafna. Rrid insir ferit jiena mill-bidunet kont inħares lejn il-problemi tal-belt u xtaqt li nagħti s-sem tiegħi li nimpruvja l-affarijiet. Imma dan qalat li problemi kbar għaliex parti mill-lezzjonijiet kienu jsiru fil-campus tal-belt fejn hemm l-università tal-belt u ċek. U parti minnhom il-lezzjonijiet dawk li kienu marbutin max-xjenza, partikolarment il-Maths, il-Pure Maths, li ma tantx kont mor tajjeb ħafna fih, inkun onest, kien isiru l-Evans Building. Allura kont nispiċċa lezzjoni hemmhekk il-Junior College għaw l-Università u nitlaq niġri l-isfel biex naqbad lezzjoni oħra l-Evans. Però ma morx tajjeb il-Pure Maths, inkun onest. dawart għal-dikri tal-history li kien ċaġa li inħobb ukoll. Il-history però kienet fil-fatt it-tieni laurea tiegħi, il-Biologist History, għax peress li dak iż-żmien għamilna żmien fis-70s li l-korsijiet tal-università l net konna veru ftit. L-università niftakar popolazzjoni kienet xi 450 student, veru ftit konna, qed nitkellem mid-70s. Dak iż-żmien tanta ma kienx hemm studenti li ħafna courses kienu jibdew kull sentej. Allora jien ħadt l-okkażjoni li ma stajx nibda l-kors tal-Biologist History u kont mort Londra bi-scholarship u għamilt ħaġa li kont u għad ninħobb sa ċertu punt diploma in social and political science ġo kulleġġ immexxi mill-Ġiżwiti disċiplina kbira però kienet interessanti mens kont għad nisba ta' xi sena jiġri meta sibtruħi Londra, sibtruħi f'ambjent assolutament differenti minn dak li konna imdorrijin bih u kienet esperjenza veru sabiħa, kien jismu Clavier College, sortament mbagħad għaluh kienu l-Ġiżwiti għax naqsu ħafna l-Ġiżwiti l-Ingilterra u ma stawx ikomploħ. Ġifri dak għamil sena hemmhekk ġol Clavier College Londra kienet opening għalija b'ħafna modi, per eżempju il-ħadd kont imur Hyde Park u nisma dawn il- jagħmlu kaxxa u jitkellmu hemmhekk kienet komuni ħafna dak iż-żmien illum jgħidu li m'għandix eżisti. Però dak iż-żmien kien taħat kien ikun hemm ħafna jitkellmu u min jitkellem favur l-Iżrael u min jitkellem favur il-Palestinjani. Kienet interessanti ħafna. U ftik is-sena wkoll kont tagħmel ħbib kbir ma' Marco Cremona li kien li huwa it-tifel ta' Envin Cremona. U li kienet jagħmel jistudja l-arti hemmhekk Slade College, waħda mill-aħjar skejjer tal-arti. U konna aħna konna niltaqgħu għall-kafè, ġieli rajna xi film jew hekk, ovvjament kellna ekonomija limitata, però b'xi mod jew ieħor għamilniha. U mbagħad ovvjament ħadd l-Università għamilt il-Biologist History, lajt ħafna nkwiet bieħda bit-teżi li għamilt, għax inna kont għamilt it-teżi fuq id-deportati tal-gwerra u eventualment mbagħad kont anke ħriġ tip.
Publikajtu.
Kont publikajtu jismu Deportation 1942. Ktib ir ħafna għax għad konna għadna dak iż-żmien bitċompa u ma kellix il-kotba il-lum, il-bellezza tal-kotba tal-lum, jiex ħaxan kribli. Imma dak iż-żmien, qed ngħidu 76-77, il-kotba kienu veru f'qar Malta, ġifieri konna għadna kif kienu l-gazzetti, bil-ċomp issib il-litra u daw kienu jagħmlu ħafna żbalji. Però u għajjim ħafna diskussjoni għax li din l-istorja tad-deportati kienet storja li waħda minn dawk is-sier li kulħadd jaf bihom però ħadd ma rrid jiddiskutihom. U kont għajjim diskussjoni kbira fit-Times, insomma, għalhekk li ħafna nkwiet ukoll għax kien hemm min assolutament ma rridx jiddiskutiha dit-tema, imma hija parti mill-istorja jiena dejjem nemmen li l-istorja ma tistax biddilha, l-istorja qiegħda hemm tista' diskutiha, tara t-tajjeb u l-ħażin, tajjeb jekk nitalmu bl-iżbalji li saru, ma waħħal f'ħadd għax jiena li hemmhekk nemmen, ġifieri ma tistax tħares lejn l-istorja mill-lenti tal-lum, tipprova tifhem is-sitwazzjoni tal-dinar li għalija dik hija importanti. U eventualment, però mbagħad li ġara kien li il-Faculty of Arts għal etal xi sentej jew tlieta kont bdejt il-masters u waqaft u mort nagħmel il-masters in Baroque Studies 20 sena wara, immaġina. Però kienet esperjenza sabiħa ħafna, jiena il-perjodu barokk inħobbu ħafna, dak li huwa Malta, għalija Malta għada sa ċertu punt, bil-festi eċetra pajjiż barokk. U eventualment mbagħad kont għamilt il-dottorat fir-restawr, fil-konservazzjoni fil-Università ta' Reġġo Kalabrija. U Reġġo Kalabrija għaliex kienet waħda minn tliet universitajiet Taljani li kienu jimxu mar-regoli Ewropej. L-Universitajiet Taljani damu ħafna, però ħafna snin sakemm adduttaw ċertu regoli Ewropej. Kien hemm tlieta biss li kellhom li kien Milan, Ruma u Reġġo Kalabrija. Kienet switni ħafna flus, il-dottorat, għaliex dak iż-żmien ma kienx hawnlajn numna li hawn illum għall-studenti biex jisifru u jkomplu jistudjaw illum verament għandhom opportunitajiet immens l-studenti, dak iż-żmien ma kienx hekk tħallas kollox int.
Ekku. Rej, tajtna vjaġġ interessanti. X'tagħtu ukoll insemmi għaliex naħseb obbligati u vera. Hemm għalliema li bqajt tejtiva, dawk kienu importanti għalija f'ħajti, dawk nafilhom il-formazzjoni jiena, diġa semmejtinna per eżempju kemm sena Luigi inti kont involut.
Naħseb l-ikla li kelli li qed għandi ċerti memorja li kemm jiena l-ismijiet ninsihom ħafna, kien sena Luigi kien hemm Ġiżwiti li veru influenzaw li ħajti, ċertu Father Caruana per eżempju li kien veru attent ma tfal u jiprova jgħinhom flażlit li jagħmlu. Kien hemm kellna lezzjonijiet tal-kitba li għalija kien importanti għax jiena dikta fikra immens għadni sal-lum ġifieri. Dejjem kont minn minn dokon sar il-typewriter u eventualment il-computer għax il-kitba tiegħi hija kera nkuż il-firma tiegħi. U dan kien jgħallem l-ortografija fl-istessin jagħmel storja u kien veru eċċellenti eventualment ma kienx baqa' Ġiżwita, sfortunatament ma ftakarx ismu assolutament. Però kien impressjonani ħafna bil-mod kif kien jġib ħaj daw l-istejjel li kien jagħti u li bih kien jgħallem. Ġifieri mhux minn ktieb, imma kien jipenġi, kien eċċellenti biex jipenġi. U fuq il-blackboard kien joħroġ din l-istorja li bih kien jgħallem mingħajr ma jdejja t-tfal. Ġifieri kien veru impressjonanti u għad għandi memorijiet ta' dawn l-istejja li kien jikteb jivim, kien jgħallem l-ortografija, però fl-istessin ukoll kien tom sens kbir it-tfal. Jiena naħseb li llum hawn edukaturi li huma hekk, però dak iż-żmien kellna pass iktar bil-mod mhux maġġel, u dikha kienet impressjonani ħafna. Sanna Luigi kien toħroġ l-elementi tajbin ta' tfal mingħajr il-ħafna ħaġra tal-lum li rridu nsiru mal-ewwel u nitalmu ċertu mod. Jiena bniedem li nemmen ħafna fis-sistemi moderni kif għattint il-social media pereżempju, nemmen li dak li ngħaddi minnu jienu dak li l-postijiet li 62 pajjiż li jiena żort normalment għal UNESCO nitkellem dwarhom ndum pereżempju id-dispjaċut immens li dat-terremot tat-Turkija affettwa anki belt li nafa sewwa Djar Bakir għax kienu batuni nivvaluta għall-patrimonju dinji. U sfortunatament mitu ħafna nies hija il-kapitali Kurda ġo Turkija. Però li tgħid li niftakar ismijiet l-iktar minn Sanna Luigi ġifieri mhux tant Umbatu, irrit najt ukoll, pero li meta mit il-Masters tal-Barokk, l-entuzjazmu ta' Dennis De Lucca għal dak kollu li huwa Barokk Malti hija xi ħaġa impressjonanti. Il-Professor De Lucca bil-kodba bl-studju tiegħu ta' ħafna għall-studju tal-perjodu barokk li huwa perjodu miġbut, jiġifieri veru huwa l-iktar 16-17 century, ma fir-realtà baqa' influenza lil Malta u l-Isqalija sal-lum, jiġifieri iktar l-armal li aħna għandna tal-festi tajt għatem dik l-influenza li kien hemm dejjem.
Rej, ma nafx xi praspura bħala tifel jew kont bil-għaqal inti?
Le, kien hemm ukoll praspuri. San Luigi kien hemm gruppi ta' tfal, ġifieri ma rridx ngħid klassiżmu, però kien hemm ngħidu anke fini, jekk inti ġej minn taslima differenti ħafna milli ġej mill-belt, ġifieri kien hemm dal ċertu gruppi, jien ma tantx kont niffittja għax mil-belt ma konnux inkun ħafna, anki il-belt, anki għal San Luigi kien tiġi private Kastilja, konna nkunu 4-5, il-maġġoranza ma kienux mis-sawtu, però kien hemm ukoll, ta' ma rridx ngħid ma kienx hemm, imma l-parti kbira kienu minn taslima San Ġiljan, Birkirkara, eccetera. Birkirkara għdem, ovvjament, kienem ħafna li l-iskola edha mek. Nastu għorak li l-ġizwiti ma kienu xaċċettawa di differenza. Praspar ma nasibx li jina għatta me xie praspar. Anzi, kont kontra ċertu affarijiet, per eżempju, kienem ħabta, meta konna l-aħħar sena ġifieri il-ħames sena fejn kien hemm ċertu studenti kienu qed jirreaġixxu kontra li kon immorru quddiss ta' double force kuljum, issa konna ara kemm ilu da ġifieri, però kien hemm diġà minn ma kienx jaċċetta li bil force irid imur quddiss kuljum u konna nagħmlu l-quddiss jew fil-knisja, jew fil-sala, u niftakar studenti jisabtu il-sġu kontra, u jina kont assolutament ma naċċettajiex li. Kont ukoll ħadsem f'xi attività teatrali kien issir, jina kont inħobba ħafna t-teatru. U fil-fatt għamil teatru fil-bidlu net kontad nizajr ma Hector Borch, Hector Bruno u il-Franġiskani, il-Bert. Pero anki jemmek, konna minna xie musicals jemmek, San Luigi, u kienetto ġobni ħafna dik l-attività. Pero ma fajċ mbagħad.
Ovvjament u għet jażel u vera, it-toroq differenti, ma naħseb, għaliex anki wasalna biex nagħlqu rej, l-aħħar ħsieb, naħseb però l-iskola vera kemm tgħinna biex inkunu dak li nsiru u dak li aħna. Ġifieri bla dubju ta' xejn, nemmel kieku inti ma kellekx preparazzjoni tajba mill-iskola, ma kienx ikollok dan kollu li għamilt fil-ħajja tiegħek. Naħseb taqbel miegħi.
Ekku, assolutament, ġifieri ċertu affarijiet orajt ikunu ġejjin minn ġewwa, ġifieri pereżempju l-imħabba għall-belt u għall-kulturu u għall-wirds, però l-iskola hija importanti immens, ġifieri, u dak l-iskola veru tinfluwenzalek ħajtek, ġifieri pereżempju waħda minnhom hija proprju kif qed ngħid li ġa kien hemm persuni li kienu interessati fil-politika, spiċċaw ministri u eccetera, u diku kol influenzati fil-bidu ta' ħajti, ġifieri, għat ma kellix dik il-xewqa għal-politika bħal ċertu nies, però influenzatni li biex jekk irid nibda ċertu affarijiet, irid nidħol fiha wkoll. Eventwalment ħassejtni fin-92 jiena rajt kompletament mill-politika u manħaris li għalli mod pozittiv il-periodu li għamil, pero ċertament l-etika u il-volontà li tagħmel xi ħaġa għall-pajjiżek ġiet ukoll mill-ħbieb li għamilt meta kont fl-iskola iva.
Se konna nifqu għaw, Mrej, ħad gost ħafna li sibna l-opportunità anki li namlu din il-konverzazzjoni. Grazzi lilek, il-msiden tal-programm tagħna tal-lum kien Dr. Ray Bondin, grazzi wkoll lil-Jordi De Bono tal-bilanċ tekniku. Jina Sergio Grek, inselmilkom.